Крыму 13:00. Кримське питання.
Як живуть та про що мріють люди на окупованих територіях різних країн? В чому причина конфліктів? І чому виникли квазідержавні утворення в деяких пострадянських країнах? І як журналісти можуть розповідати правду про життя на непідконтрольних центральній владі територіях? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Програма «Кримське питання». Ви слухаєте радіо «Крим Реалі» на 648 АМ. Це можна робити на території майже всього Криму. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалі», на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Реалі». А також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материка 044 490 2905. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Отже, про що сьогодні будемо говорити? У видавництві «Темпера» готується до друку репортажна новинка на визнані історії. Подорож у самопроголошену реальність Вірменії, Азербайджану, Грузії і Молдови. Тетяна Козак і Анастасія Магазова – авторки цієї книги. Упродовж 2016-2018 років Тетяна і Анастасія подорожували Грузію, Вірменію, Молдову, Азербайджаном і невизнаними квазідержавними утвореннями, що з'явилися на території цих країн після розпаду Радянського Союзу. В репортажах і нарисах, що увійшли до збірки «Невизнані історії», авторки розповідають про долі людей, які десятиліттями є заручниками невизнаного статусу, а також пробують змоделювати можливе майбутнє Криму і Донбасу. І дуже важливо, що обидві авторки є кримчанками. Анастасія Магазова народилася і виросла у Сімферополі. Закінчила магістратуру у Таврійському національному університеті імені Вернадського за спеціальністю українська мова і література. Після анексії Криму вимушено залишила півострів. З того часу жила у Львові, Києві і німецькому Бонні. Навчалася у школах журналістики Мюнхена і Берліна. З 2015 року працювала кореспонденткою німецької медіакорпорації Deutsche Welle і газети Die Zeitung. У якості стипендіатки Regional Reporting Fellowship протягом року була авторкою Radio Free Europe, Radio Liberty. За висвітлення подій на Донбасі отримала кілька професійних відзнак. Окрім конфліктних зон на пострадянському просторі, до сфери професійних інтересів Анастасії належить також німецько-українські відносини. З 2019 року мешкає у Берліні, де здобуває магістерський ступінь з політології у Вільному університеті Берліна, продовжуючи співпрацювати з німецькими і українськими медіа. І сьогодні Анастасія Магазова в нашій вона скайпом з нами сьогодні зв'язується. Добрий день, Анастасія. Дякую, що погодилися взяти участь у нашій програмі. І одразу ж я представлю іншу учасницю нашої сьогоднішньої програми. Це також кримчанка Тетяна Козак, журналістка, що зараз мешкає у Києві, народилася у Керчі, закінчила Харківський національний університет імені Каразіна за спеціальністю прикладачки англійської, німецької мови, учасниця програми цифрових медіа Digital Future Journalism від Могилянської школи журналістики у 2011-2012 роках, учасниця програми Української школи політичних студій і співпрацює з українськими міжнародними ЗМІ. Постійна авторка видання судової журналістики «Грати». Дописує на теми перехідного правосуддя, прав жінок, трансформаційних процесів на пострадянському просторі. І фіналістка журналістського конкурсу «Честь професії» у 2021 році, номінантка на польсько-німецьку журналістську премію імені Тадеуша Мазовецького у 2019 році за матеріал для транскордонного журналістського проєкту «Borderline» від видання Бабель, транскордонний проект Sisters of Europe, якому Тетяна Козак брала участь від України, у 2021 році потрапив до короткого списку премії European Press Prize. Тетяно, вітаю вас.
Вітаю.
Тетяна у нас в київській студії. І отже, робимо сьогодні програму про вашу книгу. Ця книга про невизнані історії. Давайте ви самі будете визначатися, хто з вас краще буде відповідати. Да? Бо моя справа поставити питання. Я не знаю, я з вами не писав книгу. Ви писали цю книгу, тому вам краще знати, хто може і хто знає, як на що відповідати. Давайте так, для того, щоб оці історії, невизнані історії, для чого ви взагалі писали цю книгу? Отже, почнемо, Тетяна. Давайте, Тетяна.
Почну. По-перше, коли виникла ідея цієї книги, Це був 2016 рік, і вже два роки, як триває війна в Україні, російсько-українська війна, як вже анексований, окупований Крим. Ми постійно, як я, так і Анастасія, їздимо на Донбас, висвітлюємо події, які там відбуваються, і розуміємо, що... розуміємо, що це так швидко все не закінчиться, як нам хотілося б, як всі думали, тому що, якщо ви пригадаєте, на самому початку війни люди, наприклад, переселенці, які вони виїжджали, там ховалися від обстрілів на більш спокійних територіях, да, там виїжджали до своїх родичів або друзів, там у Бердянськ, наприклад. І вони думали, що вони їдуть максимум на місяць, два місяці.
На щастя, тим, хто, наприклад, виїжджав зі Слов'янську, да, вони повернулися за кілька місяців. Дуже знаю багато таких випадків, коли люди з тієї території, яка повернулися на ту територію, яка була звільнена.
Звісно. Якщо територію звільнили, то вони змогли повернутися. А є такі, які не змогли, і вони думали, що це буде тривати лише кілька місяців, але зрештою вони... Це все затягнулося, і це триває досі, і війна не закінчується, і вона тільки, скажімо так, переходить заморожену стадію, тому що постійно в нас ескалації йдуть, але все ж таки якось призвичаються до неї вже, що вона є, що це наша буденність, на жаль, що це... І ось, у 2016 році ми почали це розуміти, що щось не буде... швидко так змінюватися. І тоді ж у квітні почалась така ескалація у Карабаху. Це така спірна територія між Вірменією та Азербайджаном.
За міжнародним правом, наскільки я розумію, це територія Азербайджану, але наскільки я розумію,
так. Там частина... Тому ми зацікавилися, тому що ми хотіли розібратися, що відбувалось там, і що це за територія, і як вони вже 20 років, 25 років живуть у цьому конфлікті. І це такі наші були думки, коли ми вирішили це зробити. Ось. А після того ми зрозуміли, що це не єдиний конфлікт, звісно, і ми не єдиний конфлікт на пострадянському просторі, що це наслідок розпаду Радянського Союзу, і що потрібно це вивчати, знати, розуміти і знати, що там відбулося, тому що мені здається, що це важкі, важливі уроки для нас також. Тому що у 2008 році, наприклад, вже тоді багато експертів казали про те, що Крим може бути наступним. Але чомусь це не було в нашому просторі інформаційному.
Люди скептично ставилися до того, казали, де та Грузія, де Україна, і ніколи там Путін не наважиться там напасти на Україну. Але не так сталося, я гадав. Я хочу долучити Анастасію Магазову до нашої розмови. Анастасія, а для кого ваша книга? Тобто, хто основна аудиторія цієї вашої книги нової?
По-перше, дякую, що ви зацікавилися нашою книгою, що запросили нас. Для нас це дуже важливо, тому що, власне, ми і хотіли розказати якомога більшій частині України, українському читачеві, взагалі, що відбувається навколо нас. Тому що ми... Завжди, на мій погляд, я маю на увазі українці, були зосереджені, власне, на своїх проблемах, на процесах, які відбуваються в нашій країні. І мало хто пам'ятає всі деталі тих конфліктів, які сталися після розпаду Радянського Союзу. Тому ми з Тетяною вирішили, що не тільки самим розібратися, не тільки спробувати спрогнозувати наше власне майбутнє, але й розказати українським читачам, нагадати, як ці процеси відбувалися в Азербайджані, у Вірменії, в Грузії, у Молдові. І також показати, власне, як живуть ці люди зараз, тому що їхні конфлікти так само не розв'язані, і деякі з них взагалі в такому глухому куті, що і міжнародна спільнота вже забирає звідти руки і не знає, як можна контролювати, чи вирішити, чи спробувати розв'язати ці конфлікти. Власне, ми хотіли показати більше, як живуть ці люди з цим невизнаним статусом, як Тетяна сказала, деякі конфлікти на той момент, коли ми почали працювати, тривали вже 25 років. В Грузії був найсвіжіший, маю на увазі Південну Осетію. Тобто, коли ми туди поїхали вперше, це було 8 років, якраз 8-ма річниця після початку, після війни.
Це було ще до книги, да? Це була ситуація, яка виникла ще до книги. До речі, де ви були, от крім Грузії і, я так розумію, Азербайджану, да? По всіх країнах проїхали.
Я деякий час була поза межами України, тому не могла долучитися до всіх поїздок. Так само ми, Тетяна була у Придністров'ї, я і у Молдові, тобто я маю на увазі на підконтрольній території і на непідконтрольній молдавському уряду. Я була у Баку, Тетяна була на території Карабаху, тобто ми деякі частини відвідували разом, деякі робили окремо.
А давайте тепер запитання до Тетяни Козак. Я нагадаю нам, що сьогодні в нашій студії і скайпу ми говоримо з Тетяною Козак і Анастасією Магазовою. Вони авторки нової репортажної книги «Невизнані історії. Подорож у самопроголошену реальність Вірменії, Азербайджану, Грузії і Молдови». І питання до Тетяни, а потім я хочу, щоб і Анастасія відповіла на це запитання. А як вас взагалі сприймали? От куди ви поїхали? З ким ви там говорили? Чи дружньо до вас ставилося? Ви представлялися, що ви журналістки з України. Да? І, тобто, як вас взагалі люди з вами спілкувалися, чи вони охоче говорили про те, що ви їх питали?
Так, по-перше, хочу сказати, чому ми порізно їздили ще тому, що, наприклад, я поїхала до Карабаху, і мене потім поставили список невізних людей до Азербайджану. Тому Анастасія їхала одна сама туди і робила там матеріал. Це одна з причин також. А щодо того, як сприймали люди, ну, це... По-різному, скажімо так. Тому що, наприклад, у Грузії нас це було просто якесь свято, хоча таке сумне свято, тому що становище людей, там і переселенців, і ті, хто живе на цьому біля розділової лінії, не найкраще. Але всі там намагалися ще розказати історію, там розповісти щось про себе, там запросити в гості до себе, і це було дуже, дуже приємно і якось, ну, я розчулася, коли це так відбувалося, коли до нас так люди ставилися. В Карабаху теж було дуже цікаво, тому що, ну, по-різному там ставилися люди, вони взагалі там теж абсолютно так сприйняли нормально, дивувалися, чому я там сама поїхала, чому мене цікавить цей конфлікт, там я приїхала аж з України до них, і вони якось трохи, я не знаю чому, але це незвично було, їм незвично було, можливо, тому що це з України, а вони більш прихильні до Росії, і вони більш... якось там, і наш конфлікт повпливав, і вони, до речі, питалися про те, що відбувається на Донбасі, я там пояснювала їм, там, і розповідала, що в нас, і вони такі проводили для себе паралелі, що от, дивися, у нас ось так ось, ну, якийсь більш такий був була стримана, скажімо так, бесіда. А у Молдові, у Придністров'ї це було цікаво також, тому що там дуже, ну, така, сам по собі регіон дуже дивний, тому що там таке відчуття постійної сліжки є, і це якось впливає теж на те, як люди з тобою розмовляють, тому що вони, ну, дуже закриті.
Це насправді цікаво. Це люди відчувають, чи насправді ви бачили, що коли ви туди приїхали і робили матеріал, чи там збирали матеріал для книги, чи для журналістських матеріалів, за вами слідкували там?
Ви знаєте, ні, але з постійними там розмовляли з те, що слідкували, я не бачила, що прям слідкували. Але коли заїжджаєш, наприклад, ти маєш реєструватися, і вони знають, де ти будеш жити, тобто ти легко не знайти, там невеличка територія, дійсно. Ось, і якщо, наприклад, будеш, ну, треба, там, будеш говорити з людьми на вулиці, і до тебе можуть підійти і спитати, і там спросити акредитацію якусь чи щось. Звісно, без акредитації це все робилося, тому що нас... А, я намагалась, до речі, але відмовили, наскільки я пам'ятаю. Ось, і тому і мені обережніше треба було ввести себе, а там з... Там було таке НГО, не урядова організація, яка там займається демократичними процесами, свободу слова, опікується, все таке інше. Це звучить дивно, як на територію Придністров'я, але таке є. А вони кажуть, що так, за ними слідкують, і що до них приходять з МГБ, це КГБ їхнє, ось, спецслужби, ось. І це було дуже неприємне, напевно, одне з найнеприємніших відчуттів з відвідування усіх територій, де ми були. Ну, це відчуття, що за тобою можуть слідкувати, або якось таке трохи перенаїдальне, але воно було і не сприяло, скажімо так,
роботі, да,
роботі, да, да.
Зрозуміло.
Да.
Тетяна Козак, далі будемо говорити з Анастасією Магазовою. Те саме запитання, може я тільки його розширю, да? Де, може, в якій з країн вас найбільше вразили історії, які ви почули від тих людей, з якими говорили?
Я дещо спочатку додам до відповіді Тетяни. На мій погляд, і для мене особисто, найпростіше було працювати у Грузії. Є кілька пояснень, на мій погляд, тому що це, по-перше, гостинність, по-друге, ми були разом там, по-третє, це настільки близькі до нас люди, як мені здається, за відчуттями саме того, хто є їхнім агресором проти них, і тому тут було набагато простіше. Попри те, що ми не всюди отримали доступ, де ми хотіли, власне, ми були обмежені теж територіями, де ми могли працювати, але все одно там було набагато простіше працювати. Найважче було працювати мені особисто в Азербайджані, так, тому що я була, по-перше, сама, по-друге, перед тим я так само працювала там без акредитації, тому що я не робила жодного журналістського завдання редакційного. Я була там з метою зібрати необхідний матеріал для цієї публікації. І тому я, звісно, відчувала тиск на себе і ще через те, що я вже до того була кілька разів у Вірменії, як пов'язаний з роботою над книгою, так і з іншими, там відвідувала різні конференції журналістські і так далі. Тобто це було, власне, перше запитання, коли я перетинала кордон з Азербайджаном. Чи маю я вірменське коріння? Я сказала, що я українка. Вони, ну, від, можна сказати, ніяк не відреагували на цю відповідь. Запитали, як моє по батькові. Я Володимирівна. І тобто після цього в них вже не було, ну, якби, сумнівів в тому, що я не маю вірменського коріння. В цьому сенсі, звісно, було набагато складніше працювати. Плюс це загальновідома інформація, що в Азербайджані рівень свободи слова є одним з найнижчих на пострадянському просторі. Тому я теж не побачила, не помітила того, що за мною слідкували. Утім, ця напруга, вона весь час була. Ми з Тетяною також маємо досвід роботи і в Білорусі спільний, і в Росії. Ми висвітлювали процес над Олегом Сенцовим у Ростові. Там ми, звісно, вже бачили нахабне, демонстративне. Нам демонстрували, що за нами слідкують, що ми маємо бути обережними. Тобто в цьому плані, звісно, було все інакше, було більш завуальовано, але за відчуттями воно дещо змігалося з тим, що ми вже мали досвід у Росії та Білорусі. Якщо повертатися до другої частини вашого запитання щодо історії, які нас найбільше вразили, або мене особисто, то, звісно, я скажу, що це була теж Грузія, коли ми працювали на прикордоні з Південною Осетією, тому що ми якраз були там, в цій частині Грузії, тоді, коли була річниця війни, 8-ма річниця, і ми абсолютно випадково побачили такий, можна сказати, спочатку був це рукотворний пам'ятник, а потім вже це були, ну, якби організоване меморіальне місце таке в одному з селищ, прямо на кордоні з адміністративною межею з Південною Осетією, де військові грузинські, вони віддавали шану загиблим своїм побратимам, які були, які загинули саме на цій території, прямо в цьому селищі. Це така, можна сказати, братська могила. І вони, коли почули, що ми з України, і вони дуже тепло нас прийняли до себе, тому що, ну, як за традицією, це і в Україні, і в Грузії однаково треба випити вина, з'їсти краєць хлібу та пригадати якимось теплим словом своїх побратимів. І вони почули, що ми з України, і теж розпитували, звісно, як ситуація зараз розгортається на нашій території. І вони дуже з цікавістю слухали те, що ми сказали. І це була така щире взаєморозуміння один одного, і вони дуже багато теплих слів сказали на адресу українських військових. Сказали, що багато грузинів з їхнього кола знайомих теж поїхали підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії. І коли ти розумієш, що ці люди тобі близькі, ти з ними абсолютно не знайомий, але за відчуттями ви дуже близькі, це, звісно, дуже вражає. Це якщо говорити про військових. Але так само ми зустріли прекрасні родини, які живуть в надзвичайній скруті. Просто в них, ну, в прямому сенсі, тільки дах над головою, і більше нічого немає. Вони з муки та води ліплять якісь, я навіть не знаю, як це сказати, просто щоб в них був обід. І вони живуть в такій скруті саме через те, що кордон проходить буквально за їхнім будинком. Вони мають одного коня, який весь час перетинає кордон, і його треба, умовний кордон, і його треба забирати, бо тільки так вони можуть заробити щось собі на, ну, на прожиття. Звісно, це дуже складні морально-психологічні у нас такі були розмови, але тому вони і увійшли до нашої книжки, що ми хотіли показати, наскільки страшною є це обличчя війни, конфліктів, особливо коли вони не розв'язані протягом довшого часу. І щоб дати зрозуміти українському читачеві і людям, які живуть так само на окупованих територіях, озирніться навколо. Вже є люди, які мають такий самий досвід, можливо, які підтримували не ті сторони, але зрештою їхнє життя десятиліттями не змінюється, і вони тільки страждають від цього невизнаного статусу.
Зрозуміло. Давайте далі. Просто в нас же час іде далі, і я хотів би ще вас запитати, дуже багато у мене до вас запитань. Анастасія Магазова і Тетяна Козак, авторки книги «Невизнані історії. Подорож у самопроголошену реальність в Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови». Сьогодні ми з ними говоримо про їхню книгу, про цей досвід. І, до речі, тут є коментар у нас на Ютубі, оскільки ми транслюємо цю програму в Ютубі, і запитують, ну, власне, з Азербайджану, я так розумію, відреагували на подорож Тетяни Козак до чи яка вам, що вам за цю подорож, є якась відповідальність, не знаю, з боку Азербайджану, чи вам просто заборонили в'їзд на території цієї країни?
І заборонили просто в'їзд.
Заборонили, так? Да?
Ну, так, да, питання відповідальності, з іншого боку, за журналістську діяльність теж дивне питання, як на мене, тому що я вважаю, що журналістика – це не є якийсь кримінальний, да, проступок, це, ну, тобто, це, за це не має бути відповідальності. Тобто ми не для того, щоб там робити пропаганду, не для того, щоб там бути на чиїй стороні, але для того, щоб розказати що, те, що відбувається. Тому що саме за замовчуванням, ну, от ми, як на мене, в Україні ми одна з причин того, що в нас відбулося, окрім того, що на Росія напала, да, це те, що ми забули про те, що відбулося між Вірменією і Азербайджаном, у Молдові, у Грузії. Тобто ми не хотіли аналізувати, не хотіли думати, не хотіли готуватися. Я не знаю. Ну, тобто, може, не хотіли, не знали, як, не розуміли. Не. Тому я вважаю, що це питання дуже недоречне щодо відповідальності.
Ні, тут питання було таке. Просто люди кажуть, ну, от Україна ж, значить, там якимось чином реагує на в'їзд росіян до окупованого Криму, да? То ну, тут і, а тут відреагували на ваш в'їзд на в'їзд на окуповану частину Азербайджану. Це було таке запитання.
Тобто, але так. Я зауважу, що з боку Азербайджану, ну, от наразі була ескалація, і потрапити туди журналістам неможливо було. ті, що потрапляли деякі, це іноземні журналісти були, вони були під наглядом постійно. Тому я не знаю, це теж також питання свободи слова і в Азербайджані. До речі, якщо ви дозволите, я розповім історію свою, те, що мені згадалося.
Прошу. Да, оскільки це насправді найцікавіше, що я так розумію.
Це якраз історія, це не аналітична книга, насправді. Це книга саме репортажів і репортажистики. Це історії, те, що ми бачили своїми глазами. Своїми очами. Тобто на мене якраз дуже вразила історія з Карабаху, коли я поїхала у Талиш на передову у квітні. У квітні саме туди прийшовся удар, і там ескалація саме там була. І я побачила, по-перше, пусте село, люди втекли від обстрілів, там волали, там, не знаю, віслюки, я чула, це якесь таке гнітюче відчуття було. І там були такі каркаси домів, які ще розруйнували під час першої війни. І свіжі зруйновані домівки у квітні 2016-го, і це мене дуже вразило, це просто якась така картина, яка показує наочно, що означає тривалий конфлікт для людей, для міста, для села і так далі.
Зрозуміло, такий візуальний образ.
Да.
Тетяна Козак, журналістка з Криму і співавторка книги журналістських репортажів «Невизнані історії подорожу самопроголошену реальність Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови». А наступне питання у мене до Анастасії Магазову, яка з нами на скайп-зв'язку. Анастасія, а загалом, от можна сказати, що люди, які живуть на цих окупованих територіях, в тих невизнаних квазі-державних формуваннях, як їх ще називають, що вони... Чи думають вони про те саме, що і люди на неокупованих територіях? Чи це якісь інші думки? Тобто відчуття у тих людей, які живуть на окупованих територіях, воно взагалі, життя вони сприймають по-іншому?
Насправді, я думаю, відповідь на це запитання залежить від того, про яку конкретну територію ми говоримо. Знову ж хотілося повернутися до вірменно-азербайджанської ситуації, маю на увазі до Нагорного Карабаху. Розуміти і те, що сталося восени минулого року, звісно, дуже відобразилося на тому, що люди, які жили на території Карабаху до ескалації минулої осені, вони розуміли і відчували себе як переможцями, тому що для них було вже, вони досягли своєї найбільшої мети, вони були на своїй території, яку вважають своєю, що попри невизнаний статус, все одно для них було важливим, що вони досягли своєї мети. Для Азербайджану абсолютно протилежна ситуація. Люди прагнули знову повернутися на цю територію, які були змушені тікати 20-30 років тому з цих територій. Для них було головною метою повернутися додому. Неважливо, в якому вигляді він зараз є. Можливо, це, як Таня каже, взагалі нічого вже не залишилось. Просто пусте місце, колись тут була ця вулиця, а тут був мій будинок. Тобто люди прагнули різної мети, але вона полягала в тому, що вони хотіли або залишитись на цій території, або повернутися. Тому що для них вона є такою священною. Для кримчан, я думаю, які поїхали після 2014 року, це відчуття буде дуже зрозумілим. Повернутися додому. Оце головна мета. І, звісно, тут можна багато дискутувати про те, чи можливо взагалі спільне співіснування людей на цій території після того, як багато років вони вбивали один одного. Як молоде покоління, взагалі, наприклад, вірмен чи азербайджанців ніколи не бачили ані вірмен, ані азербайджанців. Вони не знають точно, як ці люди спілкуються, як вони поводяться. В них просто є ненависть один до одного, тому що їхнє життя було скривджено цим конфліктом. І, звісно, це змушує замислюватися, чи чи є розв'язання цього конфлікту? Чи можуть ці люди навіть через 10, 20, 30 років разом не жити разом, але мирно співіснувати поряд? Оце такий лейтмотив, який я почула в Азербайджані. Це ті люди, які були готові говорити з протилежною стороною, про щось домовлятися, знаходити компроміси. Це я не кажу про тих, які радикально проти взагалі будь-яких контактів. Вони такі люди, такі погляди популярні по обидва боки лінії розмежування. Тому я теж не маю відповіді на це запитання. І, власне, ми не шукали її, ми не прагнули ставати на чиюсь сторону. Ми хотіли просто показати історії і однієї, і іншої сторони.
Ні, я це розумію, Я нагадаю, що Анастасія Магазова, журналістка з Криму і співавторка книги «Невизнані історії. Подорож у самопроголошену реальність Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови», сьогодні з нами на зв'язку, і так само співавторка Тетяна Козак. Може, так поставлю питання. Є багато людей, от є, наприклад, Придністров'я візьму, да, оце регіон, і там дуже багато людей, вже 30 років минуло з того, майже 30 років минуло з початку того конфлікту, і виросло вже ціле покоління, вже навіть діти є в тих людей, які народилися після того конфлікту. І нам здається все ж таки, да, що оце слово «конфлікт», але з іншого боку, там гарячої фази нема, якщо ми говоримо про Придністров'я, нема такої гарячої фази. А з іншого боку, чи залишаються такі зв'язки, чи вони думають про себе, як ми живемо от на такій території, яка не визнана, чи вони просто живуть і не ставлять собі таке запитання загалом?
Я розповім.
Давайте Тетяна Козак, так, прошу.
Да. По-перше, так, вони це розуміють, тому що дійсно там територія, яка, скажімо так, там проблема з молдовським, з молдавською мовою, тобто це зросійщений такий територій, це територія, хоча раніше там і українські школи процвітали, і школи, які вчили румунську, молдовську мову, так, це якось це було нормально, да? А наразі це тривалий, скажімо так, тривала боротьба. Там ці школи є, але вони борються за право того, щоб там викладати цією мовою там в школі. Ось. Потім там ситуація дещо така специфічна, тому що там люди мають декілька паспортів, там, окрім Придністровського, який, в принципі, ніде, крім Росії, напевно, не приймається. Це і румунський, там, молдовський, там, українські паспорти. Тобто, це люди, вони живуть там, але вони можуть поїхати, там, заробляють десь в іншій країні, там, їдуть кудись, там, часто в Росії навчаються, приїжджають до Росії, тому що там мають програми якісь. Або їдуть у Румунію, наприклад, працювати, або ще кудись. Ну, тобто, в цьому плані там їх нікуди там їм не забороняють виїжджати.
Тобто там вільно, да, вони пересуваються між Придністров'ям і, власне, Молдовою, материковою, називаємо, так?
Так, але це на саме цій території існує така, немає свободи слова, немає гласності, тобто ти там живеш і живи. Тобто не можеш ти там мати свою думку щодо того, що це там Придністров'я – це окупована територія. Ну, тобто, якщо маєш, то маєш мовчати про це. Ось. І це постійне нагадування, звісно. І це така територія безправ'я, як на мене. Такий невеличкий Радянський Союз, де ти не маєш. І це відчутно. А для когось, хто прагне до Росії, напевно, це невелика проблема.
Тетяна Козак в нашій студії, скажіть, будь ласка, але з іншого боку, да, це люди, які ніколи не жили в Радянському Союзі. Чи життя от на тій території Придністров'я є життям в Радянському Союзі насправді?
Ну, це такі, я би так сказала, якісь такі залишки від нього, тому що там 9 травня святкуються, як ніде, напевно, може, в Москві так святкуються, там і парад, і всі ходять в цих пілотках, і в цих костюмах, і вони там, те, що в нас відходить, наприклад, я дуже радію, тому в них всі ці символи, Леніни, там, все залишилось. Але молодь, звісно, є така, яка скептична, скептично до цього відносяться, але вони це роблять за традицією, тому що це, ну, якщо гуртом, то чому ні? Тобто, і вони їздять там, і в Україні навчаються, і в Росії навчаються, і навчаються в Молдові, і там, я ж казала, і в Румунії також, і далі їдуть, якщо це паспорт Євросоюзу, да, то вони можуть далі навчатися і працювати. Тобто, вони якось, я не знаю, вони... І в закритій території, і мають, скажімо так, доступ все ж таки і до зовнішнього світу, і вони критично можуть поставитися.
Але це ніяк не змінює їхнє життя, да, виходить на тій території, як...
Ні, тому що вона жорстко контролюється і спецслужбами, і військові стоять російські, звісно, і контролюються, спецслужбами, я сказала вже, і, ну, тобто... Це неможливо. Державні інститути, якщо можна так це назвати, вони всі дуже жорсткі і не дозволяють інакомислі, скажімо.
Зрозуміло. А чи є в них якісь такі, знаєте, ворожість, може, ставлення один до одного? Чи нема такого? Взагалі просто так от є така територія і все. Ну, ви кажете, що вони просто їздять, да? Угу. Тобто, і громадяни Молдови до них ставляться нормально, да? Тобто, ну, нема якогось ворожого ставлення там.
Я цього не відчула. Я не бачила там хтось, щоб кричав, що ось вони там жахливі, все таке інше. Але ж все ж починалося, в принципі, якраз з конфлікту тих, хто хотів ближче, да, до Румунії, там уніацькі такі настрої там були, і хто хотів залишитися з Росії або в Радянському Союзі. І але це було давно, і мені здається, що це трошки вже відійшло.
Ну, зрозуміло, да, оскільки, може, ті люди, які тоді активно там були, брали участь у тих подіях, да, їм вони вже зараз або пенсіонери там, або близькі до пенсії, ну, до віком я маю на увазі, да, тобто вони вже не в активному політичному житті, чи, бо, наскільки я розумію, да, от, ця історія, що відбулася 30 років тому, вона має вплив і на сьогодні. Але багато молодих людей, вони взагалі нічого не знали, да, про те. Вони тільки знають, щось переоповідалося про те. І взагалі, чи варто тоді зараз дивитися на минуле? Хто там, хто перший почав? Чи є загалом розуміння того, що і бажання у тих людей, хто живе на окупованій території, зокрема Молдови, да, до того, щоб це була там одна країна і щоб не було жодних кордонів, чи загалом їх така картина влаштовує, що вони можуть так вільно подорожувати, працювати і так далі?
Мені здається, влаштовує. Кого не влаштовували, вони вже мають змогу їхати і там працювати, там десь жити в інших країнах. Тому що, в принципі, у Молдові також проблемна ситуація. Там проблем, ну, економіка дуже погана, і, звісно, це не приклад для того, де куди, ну, не те місце, куди хочеться їхати і жити, і виїжджати. Ну, наприклад, я була в Гагаузії, це також територія, яка прагла відділення, відокремлення на початку, от 89-90, там теж був конфлікт, але він ні до чого не закінчився тим, що Гагаузія все ж таки залишилась в кордонах, ну, скажімо так, під контролем влади Молдови. І там дуже все економічно погано, і люди, вони не залишаються там, вони мають там свої квартири, але їдуть в Росію на заробітки, наприклад, там ціла, я бачила автобуси, як від'їжджали до Москви цілі, або, я ж кажу, що в Європі десь працюють. Ну, тобто, це також економічна ситуація, і, звісно, це, коли, наприклад, 9 травня, або якісь свято, або комеморації, пов'язані з трагічними подіями, про це нагадується, що ось була війна, там у нас є воїни Придністров'я, і так далі, і так далі. У нас там тут битва була, там тут щось. А в принципі, люди, як і скрізь, багато опікуються більше питаннями економічними.
Щоденного виживання, да, так, якщо можна так, так сказати?
Ну, саме в Придністров'ї я б сказала так. Тому що в Карабаху якось воно було... Ну, там теж люди, не, скажімо так, не багато живуть, але є свої там олігархи, звісно. Ну, багаті люди. Але все ж таки Молдова, мені здається, і Придністров'я це в якійсь, якомусь такому становищі, ну, особливому.
Зрозуміло. Тетяна Коза, журналістка з Криму, співавторка книги «Невизнані історії. Подорож у самопроголошення». Лошну реальність Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови. І наступне моє запитання до Анастасії Магазов. А ви разом їздили до Грузії, наскільки я зрозумів, да? Вже забув. Але нагадайте мені, будь ласка, а чи вдалося вам там потрапити в Грузії на непідконтрольні центральній владі території?
Звісно, це дуже хороше запитання, тому що ми намагалися це зробити усіма можливими способами. На відміну від рішення їхати в Карабах єдиним можливим шляхом, ми все ж таки хотіли офіційно отримати дозвіл від грузинської сторони, і щоб ми могли перетнути кордон непідконтрольними територіями Абхазії та Південної Осетії. Але якщо грузинська сторона йшла на зустріч, вона була готова надати такий дозвіл, то ані абхазька, ані південно-осетинська сторони, вони, коли дізналися, що ми українки, вони змушували нас перетинати кордон у пропускних пунктах, які знаходяться на території Росії. Для нас це було неприйнятним, ми не хотіли цього робити, тому що, розумієте, наприклад, якщо в тебе паспорт країн ЄС або Канади чи США, ти можеш спокійно перетинати кордон у пункті пропуску, який розташований на грузинському боці розмежувальної межі. А якщо ти з країн так званого СНД, тоді ти мусиш їхати тільки через Росію.
Звісно, але це якось прописано, чи це просто вони так вирішують самі там сьогодні, от ми вирішили так?
Це прописано в цих умовних законодавствах цих квазі-республік, що тільки так можна отримати акредитацію. Ми вели довге листування з цими адміністраціями на обох територіях, але вони сказали, ми все розуміємо, все добре, до вас претензій немає, але тільки так. Ну, тому ми, власне, вирішили опрацювати повністю вздовж кордону на обох територіях, поспілкуватися з людьми, які перетинають лінію розмежування, і таким чином зібрати інформацію, тому що, ну, як я вже сказала, ми прийняли рішення не робити цього таким шляхом. Ну, для нас це було принципово. І тому ми працювали в прикордонні цих територій, але завадило нам спілкуватися з людьми, які, наприклад, перетинають по сумнозвісному мосту через Інгурі в Абхазії, з людьми, які просто так само щодня перетинають цей кордон і з економічною метою, і з метою отримати, можливо, освіту, якщо це йдеться про молодь, або медичні послуги. Тому що варто підкреслити, перепрошую, закінчу речення. Сінський уряд йде на усілякі поступки, щоб люди з цих територій отримували такі самі преференції, як і громадяни, які живуть на умовно називаємій материковій частині Грузії.
А я розумію, але з іншого боку, чи це великий рух, оскільки от в Україні, да, між підконтрольною територією і непідконтрольною, між окупованою територією і вільною територією, ну, досить значний рух, да, це десятки, а може й сотні тисяч, да, щороку перетинають. У мене нема зараз просто статистики. Чи це значний рух між Абхазією, да, і контрольованою територією Грузії?
Я мушу сказати, що значно менше, ніж ми очікували і ніж ми бачили, наприклад, у тій самій станиці Луганській. Це просто для порівняння, тому що там теж тільки єдиний в Луганській області постійно діючий пропускний пункт. Ні, людей взагалі дуже мало, немає можливості жодного транспортного сполучення, тобто йому на увазі регулярні рейси, вони дуже обмежені, ми бачили просто, що цей міст, я не знаю, скільки він, близько кілометра, напевно, вздовж, ну, я точно зараз не можу сказати, він просто, його є можливість, ну, щоб знайти пішки, перетнути на віслюках, тобто є такі повозки, люди сідають і там за кілька ларі їдуть, щоб просто скоротити цей шлях. Тобто такого великого руху немає, але теж нас вразило, наприклад, ми бачили родину, які тягнули таку іграшкову машинку, вона доволі велика, ну, щоб дитина могла в ній сидіти. Це був подарунок на день народження чи племіннику, чи онуку, я вже точно не пам'ятаю. Тобто навіть таких простих речей в Абхазії немає. І люди перетинають кордон, щоб купити, наприклад, такі подарунки. Або, що теж нас вразило, я точно не скажу, але, здається, 15 чи 20 кілометрів на відстані від цієї лінії розмежування дозволено їздити на машинах на абхазьких номерах. Це теж дуже здивувало, тому що, ну, працюючи на Донбасі, ми розуміємо, якщо ти побачиш машину на підконтрольній території на ДНРівських, наприклад, чи ЛНРівських номерах, це нонсенс, такого не може бути. А тут спокійно стоять поряд машини на грузинських номерах, на абхазі, ніхто їх не чіпає, ніхто ніяких претензій не пред'являє, всі все розуміють, знаєте, таке ставлення. Це, звісно, у нас, як Україна, здивувало, але потім, ну, ми зрозуміли, що це нормально. І ще важливий момент.
Вибачте, Настасія, вибачте, а оці люди, які перетинають кордон, це вони переважно, вони живуть там, приїздять просто до контрольованої території Грузії, чи це з Грузії туди їздять? Який це рух?
Треба теж дуже розуміти чітко, що окрім абхазів, на території Абхазії живуть також етнічні грузини. Можливо, вони мають смішані родини, або просто так сталося, що вони живуть в цих переважно етнічно населеними грузинами селах, які вже знаходяться на території невизнаної Абхазії. Тобто переважно перетинають кордон етнічні грузини.
І я перебив вас, ви щось хотіли ще додати?
Я хотіла додати, що грузинська влада зробила такий, знаєте, вітринний крок. Власне, українська теж намагається це зробити. Вони побудували після перетину кордону одразу і торгові, такі кіоски, де можна купити і продукти, і засоби гігієни, і все це, що ти можеш собі уявити, навіть будівельні матеріали, і плюс, звісно, отримати адміністративні послуги. І що ми побачили? Нам ледве вдалося знайти один магазинчик, який працює, де продають цукерки, і можна купити води чи кави. Ці магазини, вони пусті, ніхто не хотів там відкривати свої бізнеси. Напевно, тому що покупна спроможність людей, які живуть в Абхазії, вона дуже низька. Я назбирала інформацію, середня заробітна плата – це $150 на місяць. Це дуже мало. І це добре, якщо в тебе взагалі є робота. А тобі треба годувати родину, ми всі розуміємо, що треба заробляти. І ясно, що це в економічному плані це безвихідь, тому що це так само дотаційні регіони, як і наші невизнані території, окуповані, перепрошую, території. Тому, звісно, це дуже багато залежить від економічної складової. Але я хочу ще сказати один момент. В Баку, коли я почула під час такої розмови, одна з іншого боку шалена думка, а з іншого більш-менш така прагматична. Один з азербайджанців мені сказав, я бачу так, наприклад, розв'язання дуже практично. Якщо дозволять відкрити ринок, на території розмежування між Вірменією та Азербайджаном, то ми знайдемо швидко спільну мову. Ми вміємо так через ці торгові стосунки, відносини спілкуватися, і тоді вже швидко можемо знайти якийсь спосіб співіснування. Знову ж таки, співіснування не дружньої, не дружби, а просто комунікації один з одним.
Зрозуміло. Дякую. Анастасія Магазова, журналістка з Криму. А ми зараз зробимо зовсім невеличку перерву, буквально на кілька секунд, і повернемося до цієї студії Радіо Крим Реалії.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Продовжуємо програму «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. І ви слухаєте нас на радіо «Крим Реалі» на частоті 648 АМ. Колись дуже давно, я ще був студентом, і я тоді бачив, я не був, але спостерігав за повідомленнями у медіа, у телевізії, читав в газетах, слухав по радіо про той конфлікт у Молдові, коли, зрештою, це був 1992 рік, про конфлікт у Грузії, Грузія, зокрема в Абхазії, да, і так далі, і про Нагірний Карабах. Очевидно, також все це було на слуху. І це здавалося таким Водночас дивним, да, чому відбувається війна, це ж начебто була одна країна для всіх громадян в незалежності, де вони жили. А з іншого боку, да, це було досить таким далеким. І все змінилося навіть не у 2008 році для більшості, я так розумію, громадян України. І це не узагальнення, оскільки навіть у 2008 році, навіть після того, як і президент України, і президент Польщі туди літали до Грузії під час гарячої фази цього конфлікту, під час ведення російських військ, під час фактично російські війська дійшли майже до Тбілісі, все це сприймалося все ж таки якась така трохи нереальна ситуація. Да? І я не знаю, чи для багатьох українців зараз от ця війна, вона стала реальністю, яка триває вже сьомий рік, і сьомий рік окуповані частини території України. Це і Крим, і окремі райони Донецької, Луганської областей. І сьогодні ми запросили до розмови в нашу студію двох авторок книги «Невизнані історії. Подорож у самопроголошену реальність Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови» Тетяну Козак і Анастасію Магазову, для того, щоб вони розповіли про свій, ну, насправді, безцінний досвід спілкування з людьми на тих непідконтрольних територіях. Оскільки, напевно, це наше домашнє завдання, яке ми багато хто не зробив і чи засвоїв це погано. Можливо, якби всі ці уроки були засвоєні, то не було б і окупації Криму, і окупації окремих районів Донецької і Луганської області. І у мене зараз таке запитання до Тетяни Козак. А як ви думаєте, да, от, чому взагалі так сталося? Чи зараз люди розуміють, що можна було жити по-іншому, що можна було оминути цих ліній розмежування, що все можна було вирішити якось, ну, якось по-іншому, чи ні?
Ой, це складне питання, тому що, мені здається, в нас дуже багато викликів для того, щоб люди там аналізували собі і щось, якісь висновки робили, але, мені здається, вони потроху робляться. І так є розуміння того, ну, принаймні, я можу там сказати про себе, я до війни, як і багато інших людей, до 2014 року не розуміла, де вони, що вони можуть виникнути взагалі, що є така небезпека, що про це треба думати наперед, і що, маючи такого сусіда, ми маємо там якось будувати свої відносини, але дійсно це якось на думку не спадає. А наразі це дуже важливо, і війна це, скажімо так, дає повод про це, дуже сильний повод про це подумати, і чого ми хочемо. Але є ті люди, яких влаштовує така ситуація. Там в Криму, наприклад, є люди, які там зраділи, тому що відбулося там і все таке, або там на Донбасі є прихильники ідеологічні, того, що відбувається, да, і там прихильники Росії. Але, знову ж таки, я для себе так думаю, що так, прихильники – це одне, а з іншого боку, політика держави має бути, скажімо так, налаштована на те, щоб ці всі думки якось, щоб вони, ну, принаймні, могли мирно співіснувати, а не переходити на стадію ворожнечої такої, що ми, щоб, як було, наприклад, в Карабаху, наприклад, ось. Тому це мені здається, що це тривале запитання, і це запитання для того, щоб ми там думали, як далі. Але я впевнена, якби, звісно, не фактор Росії, їх би і надалі не було, чесно кажучи.
Ви думаєте, що в принципі в усіх цих історіях, і включаючи сюди і українську історію, да, цей фактор є вирішальним? Чи...
Думаю, да, тому що без підтримки військової, фінансової, політичної, я не думаю, що це стало б можливо. Ну, наприклад, у тому ж Карабаху наразі дуже велику роль відіграє саме російська сторона, тому що вона там вела свої миротворчі так звані війська і все таке інше. Тобто, і вона постачала зброю з обох боків, і як Азербайджану, так і Вірменії, і політичну підтримку вона в Вірменії там оказувала, а зараз, Молдова, само собою, а Грузія, так, ми все ж це також це знаємо. Ось тому так, я впевнена, що це такий великий фактор, і ми маємо якось навчитися з цим ж, ну, це справлятися, скажімо.
О, так. І тоді таке запитання, знову ж таки, до Тетяни Козак, оскільки це важливо, да, тут будемо вже, в нас ми закінчується програма, ще є кілька хвилин, все ж таки, на вашу думку, хто з, які висновки має зробити Україна, якщо Україна, Україна не якщо, це я кажу в тому сенсі, що Україна прагне повернути контроль над окупованими територіями. Що має робити Україна, звертаючи увагу на досвід Придністров'я, да, ну, Карабаху, Абхазії, Південної Осетії і на цей досвід тривалих конфліктів. От що має робити Україна?
Ну, досвід показує, що військові, ну, якщо ми подивимося на Карабах, досвід показує, що повернути території там, там Азербайджан зробив це військовим шляхом. Да? Там, це була ескалація і так далі. Тобто, я думаю, що треба думати не стратегічно і на довгу перспективу, і на те, що чому взагалі ми прагнемо, якою країною ми прагнемо бути, бути там правовою державою, де цінують права людини, де там, де ми маємо відкриті кордони з Євросоюзом, де ми вільно подорожуємо, процвітаємо і так далі, і так далі, все економічно в своїй країні. Якщо ми будемо про це думати, то а не думати, як вирогувати там і а також ми маємо думати, як боронити свої кордони також, і це робити ефективно, а це ефективно робити можна, якщо ми реформуємо армію, наприклад, реформуємо правоохоронну систему, і в нас, ну, це теж запорука з нормального існування, да? Тому що от ми, коли ми кажемо, ось це наш кордон, ми готові його захищати, і одна з причин, чому, я думаю, у нас сталося з Кримом і з Донбасом, тому що в нас проблема була з армією, з правоохоронною системою, вони були злиті з російською. Ось, і мені здається, що це важливі всі моменти, це не простий шлях, і це шлях розуміння самих себе, що ми маємо зробити, щоб бути сильнішими, а не агресивнішими, скажімо так, а бути сильнішими, впевнішими і, ну, скажімо так, більш демократичною, нормальною страною, а не хилитися до автократії, да, або взагалі.
Зрозуміло, дякую. Тетяна Козак, журналістка з Криму, співавторка книги «Подорож, невизнані історії подорож у самопроголошену реальність Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови». І таке саме запитання і про основні уроки, які має винести Україна, на вашу думку, Анастасія Магадо, що має робити Україна, які висновки має зробити?
По-перше, хочу повністю погодитись з кожним словом, яке сказала Тетяна, тому що я так само бачу цю ситуацію. Єдине, я би додала ще від свого боку, це, звісно, якісь практичні шляхи. Наприклад, люди прості, вони, які живуть на окупованій території, вони не дуже, ну, розуміють чи замислюються над тим, які цінності будуть, умовно кажучи, я неправильно сказала, вони не замислюються над такими високими, вони в першу чергу, якщо замислюються про деокупацію, вони думають про якісь практичні шляхи. Наприклад, а що буде з тими, хто там працював, не знаю, в школі, чи працював у клініці? Ну, тобто люди думають про своє майбутнє, чи взагалі, який їхній буде статус після деокупації, що з ними станеться, чи їх посадять у в'язницю, чи навпаки, вони можуть себе відчувати вільними людьми. Я думаю, Україні вкрай необхідно розробити законодавство, яке регулюватиме всі ці аспекти, тому що хто буде нести відповідальність, яку за військові злочини? Ми знаємо, що вони не мають терміну давності. Тобто всі ці аспекти, вони дуже важливі для гуманітарного майбутнього цих людей. Друга частина – це, звісно, інформаційна складова деокупації, тому що людям потрібно пояснити, як їм тоді, в 2014-му, а і в Криму, наприклад, ми знаємо, що це відбувалося ще раніше, просто промивали мізки і розповідали, створювали образи ворога. Так само Україна має працювати, власне, що зараз, наприклад, Кримралії робить, для того, щоб показувати, що є альтернативна думка, і та думка, яка була нав'язана, вона є помилковою, тому що людей просто використали для того, щоб вони стали інструментами в цьому всьому конфлікті, гвинтиками цілої маніпуляційної системи. Це треба робити і дуже потужно, і просто мені дуже болить, коли я бачу кількість інформації, наприклад, про те, що відбувається в Криму, в загальнонаціональних медіа.
Ви про українські загальнонаціональні медіа,
так? Звісно, бо для решти країни ми теж маємо, ну я маю на увазі вже зараз як журналісти, показувати, що ці території, вони нікуди не зникли, вони так само є нашими, там так само живуть люди. Тобто тут процес інформаційний має відбуватися на дві сторони, не тільки для людей, які живуть на окупованих територіях, але на ті, які живуть на тих, які живуть на підконтрольній українському уряду територіях, тому що розумієте, 7 років. Ну я думаю, мені не треба ці прості речі пояснювати. Це дуже великий процес. Я бачу, як нове покоління, яке я пам'ятаю, що почало ходити в перший клас, вони вже дорослі люди. І що ми будемо з ними робити? Як ми повертатимемо їхню свідомість, щоб вони пригадали, що вони народилися в Україні, що вони є українцями, яку дотичність вони мають до цієї країни? Тобто усі ці гуманітарні аспекти, вони здавалося б не такі важливі, але як досвід показує, вони надзвичайно важливі. І над цим треба дуже детально і ретельно, мудро працювати.
Угу, зрозуміло. Дякую за змістовну розмову. Тетяна Козак і Анастасія Магазова. Сьогодні ми з вами говорили з авторками, співавторками книги «Невизнані історії. Подорож у самопроголошену реальність Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови». Ну і, власне, говорили про ті уроки, які ці історії вони дають Україні. Це програма «Кримське питання». Нагадаю, що радіо «Крим Ралі» можете слухати з цілодобово на частоті 648 АМ на території майже всього Криму. Також прямі трансляції. Дивіться наших програм у YouTube, на YouTube-каналі «Крим Реалі», на Facebook-сторінці «Крим Реалі». І ще нагадаю, важлива інформація для кримчан. «Крим Реалі» запустило додаток для смартфонів і планшетів на платформах iOS і Android. Встановіть додаток «Крим Реалі», який є російською, українською і кримсько-татарською мовами. Новини Криму без цензури, без блокування. І, до речі, в цьому додатку ви можете слухати і наші радійні ефіри. Олександр Янковський, «Кримське питання». Я прощаюся з вами до наступної зустрічі.